ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์ครับช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกบ้างเป็นระยะนะพระเดชพระคุณที่กลางกรดอยู่ถ้าเผื่อรู้สึกลำบากก็นิมนต์มาพักที่อาคารเรียนได้อย่าให้ต้องลำบากครับแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติให้ดีในระยะเวลาที่ผ่านมากระผมได้ชี้แจงอธิบายต่อพระเดชพระคุณทุกท่านให้ทราบแนวทางของการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานให้เห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงรู้สภาวะของสังขารธรรมทั้งปวงและวิสังขารธรรมสังขารธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองชื่ออุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารตามลำดับแต่วิสังขารหมายถึงธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงพระนิพพานซึ่งถ้าจะมองอย่างนักวิเคราะห์วิจัยก็จะเห็นความหมายและหรือเข้าใจความหมายของพระนิพพานได้ใน3ลักษณะคือ1สภาวะพระนิพพานมีสภาวะอย่างไรนั้นปฏิบัติไปแล้วได้ผลดีเพียงไรก็จะเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงในส่วนนี้ว่าพระนิพพานมีสภาวะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมทั้งปวงแม้พระอรรถกถาจารย์ท่านจะได้แสดงความหมายของคำว่าอนัตตาท่านกล่าวรวมถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินั่นอย่างหนึ่งและท่านแสดงว่าแม้ธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ก็นับเนื่องเข้าเป็นอนัตตาด้วยพระพุทธดำรัสตรัสสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแม้นั้นก็ตามความหมายโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันดีธรรมที่เป็นไปในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิล้วนแต่เป็นสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งในส่วนที่ชื่อว่าสัตว์โลกนั้น ได้แก่อุปาทินกะสังขารสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองส่วนที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองชื่ออนุปาทินกะสังขารนั้นก็เป็นความหมายที่รวมเข้าไปเป็นส่วนประกอบก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าเมื่อประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นสภาพไม่เที่ยงเพราะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยชื่อว่าอนิจจ์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปผู้ใดยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาและเป็นทุกข์และตัวมันเองก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปชื่อว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นและต้องไม่ลืมหลักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้กับพระภิกษุผู้เริ่มเจริญสมถวิปัสสนามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายในและณภายนอกณภายในอาศัยกายเวทนาจิตธรรมของกายมนุษย์กายเนื้อเนี่ยและจิตใจของกายเนื้อเป็นคุณเครื่องหรือเป็นกรรมฐานที่เป็นฐานที่ตั้งของกิจการงานทางใจก็คือในการพิจารณาสภาวธรรมการพิจารณานั้นก็ใช้ใจนั่นแหละเป็นเครื่องพิจารณาโดยสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ควบคุมให้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนควรแก่งานแล้วก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมซึ่งหมายเอาสังขารธรรมทั้งปวงตามที่เป็นจริงแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าสัพเพธัมมานัตตาติพระอัฏฐกถาจารย์ท่านก็ได้อธิบายแก้หรืออธิบายความหมายของคำว่าสัพเพธัมมามีตัวอย่างเช่นพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงความหมายของพระพุทธดำรัสตรัสสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะซึ่งท่านแสดงว่าคำว่าสัพเพธัมมาหมายเอาธรรมทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าทรงหมายถึงขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองนี่วัตถุประสงค์สำคัญเพราะสิ่งที่เป็นสังขารธรรมทั้งปวงย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นหลักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ให้ต้องไม่ลืมหลักนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแม้นั้นยังมีผู้เข้าใจไปว่าจากพระพุทธดำรัสตรัสสัพเพธัมมาอนัตตาก็เลยเข้าใจไปว่าแม้วิสังขารธรรมคือพระนิพพานที่มีสภาวะที่เที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาด้วยตรงนี้ต้องฟันธงลงไป 100% ว่าเข้าใจผิดพลาดแม้จะมีอรรถอธิบายว่าแม้ธรรมในภูมิที่4คือโลกุตตรภูมิก็นับเนื่อง ในอนัตตามิได้หมายความว่าทำในภูมิที่สี่ทั้งสิ้นเรื่องนี้ถ้าได้ศึกษาอัตถาธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์ที่อธิบายสัพพะสัพที่แปลว่าทั้งปวงนั้นท่านยังแสดงว่าคำว่าธรรมทั้งปวงหรือสัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงนั้นถ้าจะหมายเอาธรรมอันเป็นไปในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิซึ่งสัตว์โลกในภูมิสามเราก็เรียกว่าอุปาทินกะสังขารทั้งสิ้นนั่นเป็นอนัตตานั่นใช่นะไม่ผิดแต่เมื่อกล่าวถึงธรรมในภูมิที่สี่คำว่าสัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงเนี่ยในยัคถัตตาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เลยมีความที่จะต้องชี้แจงหรืออธิบายนั่นหมายความว่ามีข้อยกเว้นหรือไม่ก็เฉพาะเจาะจงในบางเรื่องท่านต้องพิจารณาให้ดูหลักธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยหนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อยกเว้นถ้ายกเว้นจะทรงยกเว้นให้เลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาถามว่าพระนิพพานก็เที่ยงและพระนิพพานเป็นสุขเป็นอมตะธรรมเป็นอสังกตธรรมธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอสังคตะลักษณะเอาไว้สามประการคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดใหม่ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญตัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนะพระนิพพานธรรมน่ะเป็นอย่างนั้นแปลว่าเมื่อบรรลุแล้วณทิตัสสะอัญญตัตตังปัญญายติดำรงอยู่ไม่มีการแปรปรวนและคุณธรรมนั้นคืออะไรคือพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุนี่เป็นยอดของธรรมในภูมิที่สี่คือธรรมชาตินะที่บริสุทธิ์เนี่ยพระนิพพานธาตุเนี่ยเป็นวิสังขารที่บริสุทธิ์เป็นอสังกตธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องตกอยู่ในอนัตถ์แห่งพระไตรลักษณ์ไม่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาว่าเป็นอนัตตาได้เลยเพราะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ตรัสอสังคตะลักษณะว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนพระนิพพานธาตุนี่พระอรหันต์ท่านบรรลุแล้วเนี่ยดำรงอยู่อยู่ที่ไหนเป็นคุณธรรมณภายในของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าไปถึงพระนิพพานธาตุคือของพระอรหันต์ดำรงอยู่จึงชื่อว่าอมตะธรรมบางท่านก็ไปขยายความว่าอมตะธรรมน่ะแปลว่าแม้อริยสัจ4ก็เป็นอมตะธรรมก็ถูกอยู่นะในความหมายแต่ของจริงก็มีอยู่คืออสังคตะธรรมที่เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและณวโยปัญญายติเมื่อไม่ปรากฏความแปรปรวนก็ไม่ปรากฏความเสื่อมสลายเมื่อไม่ปรากฏความเสื่อมสลายก็คือไม่ต้องตายอ่ะเป็นอมตะธรรมน่ะก็เลยไม่ต้องเกิดคุณธรรมอย่างนี้พระนิพพานธาตุเป็นอสังคตธรรมที่ด้วยนะ เป็นวิราคธาตุวิราคธรรมบริสุทธิ์จากตัณหาราคะโดยสิ้นเชิงหรือเรียกว่ามีราคะอันปราดแล้วถ้าจะแปลตามภาษาบาลีไทยเราก็บอกว่าปราศจากราคะแล้วบริสุทธิ์แล้วเป็นอสังกตธาตุด้วยบริสุทธิ์ด้วยดังนี้เมื่อใครบรรลุดำรงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่เสื่อมสลายและเป็นอมตะธรรมไม่ต้องเกิดใหม่ดำรงอยู่อย่างนั้นพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่ามิใช่สัตว์มิใช่ชีวะแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั้นไว้เห็นไหมล่ะตรงนี้สภาวะพระนิพพานที่ท่านพระธรรมเสดาบดีสารีบุตรได้แสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคความหมายหรือสภาวะธรรมคือสภาวะของพระนิพพานเป็นตรงกันข้ามกับสภาวะของสังขารธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นการที่จะไปเข้าใจว่าสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยเสมอไปนี่มีคนเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้เพราะไปหลงติดอยู่ในคำแปลว่าสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาและไปหลงติดอยู่กับพระอัฏฐกถาจารย์ที่อัฏฐาธิบายว่าแม้ธรรมในภูมิที่สี่ก็สงเคราะห์เข้าในอนัตตาท่านสงเคราะห์เข้าในเรื่องที่มันควรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดไม่ได้กล่าวรวมถึงพระนิพพานธาตุเพราะถ้าไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นพระนิพพานธาตุตัวจริงแล้วก็อดที่จะหลงเข้าใจไปอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ลืมนึกไปว่าอัฏฐาอธิบายนั้นไม่ได้เน้นว่าทำทุกอย่างในภูมิที่สี่เป็นอนัตตาหรือสงเคราะห์เข้าในอนัตตาได้ไม่ใช่เลยไม่ได้ระบุอย่างนั้นพูดกลางๆแล้วอะไรเราอยู่ในนั้นอาการตรัสรู้เป็นต้นอาการบรรลุธรรมเป็นขั้นๆเป็นต้นบรรลุแล้วดับไปมรรคจิตเกิดปหานสัญโยชน์ดับไปมรรคปัญญาเกิดมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดปหานสัญโยชน์แล้วดับไปปรากฏผลจิตเข้าพระสมบัติไปไม่ดำรงอยู่อย่างเดิมเป็นต้นบรรลุคุณธรรมสูงสูงสูงสูงขึ้นไปอาการบรรลุทั้งหมดนั่นน่ะไม่ได้เป็นไปตามหลักของพระไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่ได้เป็นไปตามขั้นเนี่ยเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในความหมายว่าอนัตตาเส้นผมบางภูเขาครับกระผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะไปคิดตำหนิท่านหรอกนะแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านจะเข้าใจธรรมะข้อนี้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะไปเห็นพระนิพพานธาตุกราบเรียนเลยผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายที่เจริญภาวนาดับหยาบไปหาละเอียดตรงนี้ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาคู่กันตรงกับความหมายของคำว่าละอกุศลจิตของกายในภพสามและนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองในจิตสันดาน ตกตะกอนนอนเนื่องเป็นอนุสัยว่าเกิดอย่างไรกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมไม่ใช่มีเฉพาะกายหยาบพระพุทธองค์ตรัสหลักการพิจารณาปฏิจจสุปบาทธรรมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะและสุดท้ายก็เกิดภพชาติทันทีตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมทุกขณะจิตที่จิตเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของบุญกุศลหรือบาปอกุศลหรือกลางๆคือปุญญาภิสังขารนั่นบุญกุศลอปุญญาภิสังขารนั่นบาปอกุศลอเนนชาภิสังขารนั่นเป็นความปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวได้แก่อรูปฌานผู้ปฏิบัติถึงอรูปฌานนี่ฌานไม่เสื่อมก่อนตายก็เลยดำรงอยู่ในฌานชั้นใดก็ไปเกิดในชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าท่านจึงอธิษฐานไม่ต้องไปเกิดในอรูปนะเพราะกว่าจะตายได้มาเกิดใหม่มันนานเหลือเกินเสียเวลานี่คือตัวอย่างที่กราบเรียนมาตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าอนัตตาเนี่ยทรงหมายถึงโดยความหมายตรงๆให้พิจารณาตรงๆเมื่อพิจารณาเบญจขันธ์ทรงหมายถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นเท่านั้นเองถ้าผนวกอนุปาทินกะสังขารทรัพย์สินเงินทองไปด้วยก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นของอยู่ร่วมกันและก็เป็นสังขารธรรมเหมือนกันแต่เรียกว่าอนุปาทินกะสังขารถ้าที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่ออุปาทินกะสังขารหลักพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่ตรัสสอนพระภิกษุหรือพระโยคาวจรที่ยังเป็นปุถุชนกำลังพิจารณาเบญจขันธ์จึงตรัสสัพเพสังขารานิจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเทเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่บุคคลหรือพระโยคาวจรหรือพระภิกษุพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตรัสสอนตรงนี้เป็นขั้นตอนของการพิจารณาเบญจขันธ์เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานจึงตรัสว่ายะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเทเมื่อใดที่พระภิกษุพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แม้ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ถ้าว่าถึงพระนิพพานธาตุแล้วนี่ท่านไม่ต้องเบื่อหน่ายในทุกข์นะพระเดชพระคุณท่านพ้นก้าวข้ามพ้นสิ่งนี้มาแล้วพ้นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาแล้วเพราะท่านไม่แบกอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยหรอกท่านรู้ปลอดโปร่งแจ้งชัดอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเห็นทุกข์ได้ชัดเจนเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ชัดเจนเพราะอุปทานในเบญจขันธ์เป็นต้นด้วยตัณหาและทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวทุกข์เห็นอย่างนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเห็นทุกข์อริยสัจชัดเจนสมุทัยก็เห็นชัดเจนสมุทัยตรงนี้เห็นชัดเจนไปถึงอาสวะกิเลสและอนุสัยด้วยอาสวะขยายาพระองค์ทรงเห็นรอบหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็เลยนี่เห็นอริยสัจด้วยสัจญาณกิจญาณกัตตญาณว่าแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างไรควรทำอย่างไรนี่กำหนดรู้ว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไร และพระองค์ได้ทรงกระทำได้แล้วกตญาณพร้อมทั้งอาสวัคยญาณก็เห็นแจ้งในอาสวะแถมยังที่ตกตะกอนนอนเนื่องไปถึงเป็นอนุสัยตรงนี้เนี่ยอาสวัคยญาณตรงนี้เนี่ยถ้าใครปฏิบัติได้ถึงธรรมกายและเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนาคู่กันชัดเจนเลยมีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงพระอานนท์ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาทีหลังนี่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองวิปัสสนาเบื้องต้นสมถะทีหลังอันดับสามสมถะวิปัสสนาคู่กันอันดับสี่ปฏิบัติเปะปะหลงทางไปเกิดวิปัสสนูปกิเลสก็หลงอยู่นั่นเรื่องวิปัสสนูปกิเลสก็เส้นผมบางภูเขาข้อต่างๆที่ท่านยกมาสิบข้อของดีทั้งหมดเลยแต่ที่ชื่อว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสเพราะไปหลงติดว่านี่สำเร็จแล้วบรรลุแล้วเลยไม่ปฏิบัติต่อมีแค่นี้เองประเด็นความหลงติดอยู่แล้วไม่ปฏิบัติต่อนั่นนะคือวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนาบวกอุปะบวกกิเลสแปลว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายเอา10ข้อนั่นนะแต่10ข้อนั้นเป็นตัวอย่างที่คนหลงผิดไปยึดเอาว่าบรรลุมรรคผลแล้วแล้วก็ไม่ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติเปะปะหลงทางแล้วภายหลังมารู้เท่าทันว่าโอ้นี่วิปัสสนูปกิเลสละกิเลสนี้ได้ละกิเลสนี้ได้นะจิตรวมเป็นหนึ่งมรรครวมเป็นเอกสมังคีปหานสัญโยชน์ได้นั่นเป็นวิธีที่สี่เมื่อเข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นและพึงทราบอันนี้ถ้าว่าเป็นนักปริยัติไม่น่าจะลืมข้อนี้ถ้าลืมข้อนี้เราจะไม่หลงผิดเลยลืมอนัตตลักขณสูตรพระองค์ตรัสสอนติลักขณคาถาสอนพระโยคาวจรหรือภิกษุที่เพิ่งหรือกำลังพิจารณาเบญจขันธ์หรือกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเอาปัจจัยในกายเนื้อของเราใจนี้นะทั้งใจและกายขึ้นพิจารณาในเบื้องต้นเรียกว่าณภายในเอาของคนอื่นมาเทียบเคียงเรียกว่าณภายนอกแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือไม่ใช่เลยพระองค์ทรงปฏิบัติลึกซึ้งกว่านี้เป็นต้นว่าเจริญวิชาสามเจริญวิชาสามเข้าไปเห็นสัตว์โลกตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดด้วยปุเพนวาสานุสติญาณในยามต้นแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีบรรลุจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมในยามปลายแห่งราตรีเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทนำไปสู่การเห็นอาสวะและนำไปสู่เห็นทันทีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพร้อมเลยและบรรลุคุณธรรมเลยตรงนี้ให้ความรู้หลายอย่างที่เราพึงทราบนะครับว่าผลของการเจริญวิชามาจากเหตุศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธินำไปสู่อภิญญาน้อมไปเพื่อวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นข้อพิสูจน์และเพราะเหตุนั้นเบื้องต้นแม้จะสอนพระโยคาวจรในเบื้องต้นติลักขณคาถา แต่เมื่อพระองค์สอนพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วพระองค์ไม่ได้ยกติลักขณคาถาขึ้นมาเพื่อชี้แจงให้พระอริยบุคคลเป็นภิกษุแล้วเนี่ยมาเพิ่งเข้าใจพระองค์ทรงทราบแน่ชัดแล้วว่าพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งนั้นพระไตรลักษณ์ท่านเห็นแจ้งชัดเจนพอสมควรแล้วทะลุปรุโปร่งพอสมควรจนอริยมรรคจนความเห็นแจ้งในอริยสัจทั้งสี่ก็เกิดขึ้นพอที่อริมักจะมีพลังประหารสัญโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้และตกกระแสพระนิพพานตกกระแสก็แปลว่าเข้าถึงรู้เห็นนะครับการตกกระแสเนี่ยไปเห็นพระนิพพานเนี่ยท่านแสดงพระอัฏฐกถาจารย์ท่านแสดงไว้สองสามระดับระดับที่หนึ่งโคตรภูจิตหรือโคตรภูญาณก็แล้วแต่จะเรียกเถอะก็ต้องเรียกว่าญาณเพราะจิตนี่ยังอยู่ในโลกียะอยู่พัฒนาไปเป็นโคตรภูญาณจึงไปอย่างรู้อย่างเห็นพระนิพพานแต่ญาณยังไม่แก่กล้าท่านเปรียบว่าบุคคลต้องการไปเฝ้าพระราชาพอไปยังไม่ถึงวังเห็นพระราชาทรงพระกชาภาณเรียบเมืองก็แปลว่าเห็นพระราชาขี่ช้างเรียบเมืองนี่ได้ไปเฝ้าในอันดับแรกระดับโคตรภูญาณตกกระแสแต่พอบรรลุมรรคผลท่านเปรียบได้ว่าบุคคลนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระราชาได้สนทนากับพระราชาแล้วท่านเปรียบอย่างนั้นก็แปลว่าได้พระนิพพานแต่ได้ตามลำดับชั้นพระโสดาบันบุคคลพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เพราะเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วเข้าพระสมบัตินั้นพิจารณาปัจจเวกพิจารณากิเลสที่กำจัดได้ที่ยังเหลือพิจารณามรรคผลและพิจารณาพระนิพพานก็เลยเห็นสภาวะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนี้ย้อนกลับไปที่กระผมกล่าวว่าเป็นอสังกตธรรมที่เป็นวิรากธาตุวิรากธรรมเป็นอมตะธรรมเมื่อบรรลุแล้วตั้งอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่มีความเสื่อมสลายและจึงไม่ต้องเกิดใหม่และพระนิพพานเฉพาะในส่วนของสภาวะเป็นธรรมที่เที่ยงเป็นธรรมที่เป็นสุขเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งนี่ตรงกันข้ามกับอนัตตาเป็นธรรมที่มีแก่นสารสาระเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นแสดงไว้40ข้อนี้เป็นสภาวะธรรมที่ทรงสภาวะคือพระนิพพานธาตุที่ท่านแสดงว่าตะเทวะนิสัตตะนิสชีวัตเถนะสภาวะธารณัตเถนะธาตุตินิพพานธาตุพระนิพพานธาตุได้ชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะตะเทวะทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้นี่ต่างหากเป็นอมตะธรรมพระโยคาวจรเบื้องต้นท่านสอนติลักขณคาถาแต่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยตรัสสอนอนัตตลักขณสูตรทรงแสดงเปรียบเทียบสภาวะของสังขารกับวิสังขารคือพระนิพพานทีเดียวนะ แต่ไม่ได้ตรัสแสดงคำว่าพระนิพพานโดยตรงแสดงอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะอัตตลักษณะนั่นก็คือสภาวะของพระนิพพานไปดูเอาได้เลยตอนนี้ท่านก็จำได้แล้วสินะรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจะยิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะณยิทังรูปังอาภาทยะสังวัตตยะแล้วก็ละเพทะอะไรก็ว่าไปยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอาภาทยะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิย่อมได้ในรูปว่าจงเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายจงอย่าเป็นอย่างนั้นก็คือจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนี่ย่อมได้ถ้าเป็นอัตตาแสดงนัยยะแล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธโอ้โหเส้นผมบางภูเขาเนี่ยท่านก็สวดกันมาแล้วเนี่ยอนัตตลักขณสูตรสวดศพมาแล้วไม่ได้สังเกตถ้าสังเกตตรงนี้ปุ๊บจะเห็นเลยพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อเห็นความจริงตามนี้ก็จะทราบได้เลยว่าอนัตตาความหมายก็มีอัตถกถาฎีกาแสดงไว้อีกเหมือนกันว่านิจจสาระสุขสาระอัตตสาระรหิตตาอนัตตาติเนี่ยที่ชื่อว่าอนัตตาความหมายว่าเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเพียงเท่านี้เราต้องรู้แล้วแต่ว่าถ้าเส้นผมบางภูเขาถ้าปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานก็ไปเห็นนี่พระนิพพานธาตุถามว่ามีระบุไว้ที่ไหนในพระไตรปิฎกคำว่าพระนิพพานธาตุที่ชื่อว่าเป็นธรรมกายเนี่ยก็ไม่โดยตรงนะแต่คำว่าพระนิพพานธาตุนั้นผู้ใดบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็คือพระนิพพานธาตุนั่นแหละท่านจึงเรียกชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุบรรลุพระนิพพานธาตุโดยที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่แต่กิเลสนั้นหมดไปแล้วแต่เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานดับรอบเย็นก็ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือพระนิพพานธาตุที่ไม่ได้ครองเบญจขันธ์แล้วไม่มีแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วเบญจขันธ์ไอ้กิเลสนั้นหมดไปตั้งแต่ต้นนะพระนิพพานธาตุนั้นเมื่อเป็นอมตะธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องมีที่อยู่นะคุณจะปฏิเสธไม่ได้คำว่าในพระนิพพานสูตรอัตถิภิกขเวตถายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่ตรัสปฏิเสธว่านะอาโปนะวาโยนะปัทวีเป็นต้นที่ดินน้ำไฟลมไม่มีแลอากาสานัญจาวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองก็ไม่ใช่ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการตั้งอยู่พอไม่มีการตั้งอยู่ไม่เข้าใจซะแล้วก็แปลว่าไม่มีแน่คำว่าไม่มีการตั้งอยู่คือไม่มีธรรมชาติเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปาทาน เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ปฏิบัติถึงธรรมกายเข้าไปเห็นไปเห็นอะไรไปเห็นธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลที่ตรัสรู้พระอริยสัจ4บรรลุพระอริยสัจผลที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุนี่แหละไปเห็นมาพอไปเห็นแล้วมันถึงบางอ้อหมดตามที่กระผมกราบเรียนเมื่อกี้ด้วยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานและหลักวิธีการพิจารณามันรับกันหมดเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์คืออาพาธแต่สิ่งที่เป็นอัตตาไม่อาพาธเพราะฉะนั้นธรรมที่ไม่อาพาธคืออะไรพระนิพพานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจพระนิพพานได้3นัยยะเลย1สภาวะพระนิพพาน40ข้อเป็นอย่างน้อยอยู่ในปฏิสัมภิทามรรค2ธรรมที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของพระนิพพานนั้นคือพระนิพพานธาตุและพระนิพพานธาตุเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสอะไรบ้างไหมตรัสเหมือนกันตรัสว่าเอาสอนเศรษฐสามเณรและคณะว่าเวลาเขาว่ามาว่าเธอเนี่ยไม่ใช่พรหมไม่ใช่อะไรเธอไปบอกเขาได้เลยหรือเข้าใจได้เลยว่าเราตถาคตเป็นธรรมกายเป็นพรหมกายบาลีว่าพรหมกายและก็เป็นธรรมพูดและก็เป็นพรหมพูดให้รู้ไว้ซะเขาไปขยายความแปลความแบบปริยัติเพราะเขาไม่นึกว่าธรรมกายมีอยู่ไม่เคยปฏิบัติให้มันเข้าถึงก็นึกว่าเป็นเพียงนิมิตคุณลองเอา100คนมานั่งให้กำหนดคิดเห็นว่าตนเองนี่เป็นธรรมกายสิคุณทำได้ไหมใน100คนให้คุณนั่งไป7วันมันยังไม่ได้ครบ100คนเลยแต่สัก10คนก็บุญแล้วดังนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ของนึกเอามันของปรากฏขึ้นเป็นคุณธรรมณภายในหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายนำไปสู่การเห็นถึงอายตนะคือพระนิพพานท่านถึงบางอ้อมาสอนเลยท่านพูดตรงๆเลยว่าพระมหาบุรุษของเรานี่ท่านเห็นแล้วความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ให้เข้าถึงธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายและบัดนี้ท่านพบแล้วท่านก็เอามาสอนเราธรรมที่ไม่ตายมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็พบ1สภาวะธรรมสภาวะพระนิพพาน2ธรรมที่ทรงสภาวะคือพระนิพพานธาตุและ3อายตนะคือพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพของพระอรหันต์ปัจเจกของพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุนี่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะในเมื่อเป็นอมตะธรรมตั้งโดอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ในภพ3นี่ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะในภพ3เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในที่ที่มันพ้นโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมก็อยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั่นแหละหลวงพ่อท่านไปเห็นมาแล้วท่านเอามาสอนเราแล้วมันตรงเนี่ยแม้แต่พระพุทธพจน์ทางหลายตรงหมดเลยนะครับไม่ได้ผิดเพี้ยนไปไหนเมื่อฟังดูแล้วอ๋อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเป็นธรรมกายคือธรรมที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าก็ธรรมกายนั่นแหละเขาก็มาแปลกันเป็นอื่นกลายเป็นข้อรังเกียจเรื่องธรรมกายกันมายุคใหญ่ๆยาวนานแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายก็เป็นกรรมอะกระผมกราบเรียนอย่างนั้นจริงๆใครจะโกรธผมก็อย่าโกรธเลยท่านปฏิบัติเถอะเข้าถึงรู้เห็นแล้วท่านจะรู้แต่ต้องให้มันเห็นจริงๆนะมีผู้ที่กล่าวว่าเคยปฏิบัติธรรมกายแต่แล้วเลิกละแล้วมีแต่ไม่กี่คนหรอกครับจะโดยอะไรกระผมไม่ทราบ ไม่กล้าพยากรณ์เพราะเรายังไม่ใช่สัพพัญญูพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านปฏิบัติในถูกทางว่าบัดนี้ท่านเข้าใจเอาละอย่างน้อยหลักปริยัติที่กระผมกล่าวว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนี้เป็นพระพุทธดำรัสตรัสตายตัวไม่ได้มีข้อแก้ไขตรงไหนเลยยกเว้นตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเผลอหลงผิดก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตำหนินะครับแต่ถ้าเผลอหลงผิดหรือแม้แต่กระผมกล่าวนี่ท่านอาจจะได้ยินอาจจะขัดเคืองว่าวิเศษวิโสอะไรมาพูดไม่ใช่หรอกครับโดยหลักการโดยเหตุผลโดยผลของผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายถึงพระนิพพานเขาเห็นครับแล้วในหลักธรรมก็มีอยู่ชัดเจนอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการพิจารณาสภาวะธรรมสำคัญมากทำไมไม่เอามาใช้เมื่อใช้แล้วคุณดิ้นไปไหนไม่ได้เลยนะคุณจะเอาพระนิพพานธาตุมาใส่ว่าแม้สิ่งที่เป็นอนัตตาแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแม้ก็ตามนี่มีผู้อธิบายอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เป็นอนัตตาไม่จำเป็นต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปอธิบายเองนะอธิบายเองซึ่งท่านหมายถึงว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยไม่ได้นะครับถ้าใครเผลอพูดไปแล้วก็ถ้าเข้าใจใหม่ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจท่านก็ไม่แก้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าใจใหม่ท่านเห็นว่าโอนี่ผิดไปแล้วแก้ใหม่ถ้าเป็นบัณฑิตนะผิดพลาดมีนะสี่ตีนยังรู้จักพลาดนักปราชญ์รู้จักพลั้งไอ้สองตีนโดเดมันก็ส่วนเซลงบ้างมันเป็นธรรมดาไม่มีใครตำหนิหรอกครับพูดอย่างง่ายๆแค่ลูกผู้ชายเนี่ยถ้าเราพลาดเราก็รับได้ว่าโอ้ผมผิดไปแล้วเพื่อให้คนที่เคยหลงผิดตามเนี่ยเขาได้เข้าใจซะมิฉะนั้นมันหลงผิดตามไปเป็นทั้งประเทศทั้งโลกนะครับที่กระผมกล่าวทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงกระผมเคยไปอเมริกาเนี่ยไปคุยถกเถียงกับด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์อยู่มหาวิทยาลัยไอ้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาเข้าใจตรงตามผมแต่เขาบอกว่าสมัยนั้นผมเป็นอุบาสกอยู่เขาบอกว่าเสริมชัยนี้เป็นปัญหาของโลกเธอไปแก้ไขไม่ได้หรอกความเข้าใจเรื่องนี้เป็นรายบุคคลไม่สามารถจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจอย่างที่ว่านี้ได้ทั้งหมดหรอกทำไม่ได้เขาพูดถูกตอนนั้นกระผมเองก็เป็นอุบาสกยังไม่ได้มีความรู้มากแต่มีความเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรนะแล้วมีอีกหลายครั้งกับชาวต่างประเทศที่ระดับสูงลูกศิษย์คนหนึ่งไปทำปริญญาโทในประเทศอังกฤษทำเรื่องนี้เรื่องพระนิพพานทำแล้วก็เอาข้อวิจารณ์ของกระผมไม่ใช่ของกระผมของสายวัดปากน้ำกับท่านผู้ที่แสดงว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาไปรวบรวมและเปรียบเทียบกันให้เห็นแต่ไม่สรุปมันผิดวิสัยวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโทกระผมเองก็เป็นที่ปรึกษาของเด็กคนนั้นก็ถามว่าทำไมอาจารย์เขาไม่ยอมให้สรุปอาจารย์ในประเทศอังกฤษนะเป็นด็อกเตอร์นะเป็นโปรเฟสเซอร์นะเขาไม่ให้สรุปทำไมไม่สรุปกลัวจะมีปัญหาเลยไม่สรุปเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเดียวที่ผมเคยเห็นว่าวิเคราะห์ข้อมูลแล้วไม่มีการสรุปเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาแปลว่าข้อนี้มันดังไปทั่วโลกเอาละสมมุติว่าข้อของกระผมถูกท่านคิดผิดและบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าอะไรมันควรจะเป็นถ้าท่านเห็นว่ากระผมพูดถูก ท่านแก้เถอะครับแก้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้หรือแม้อย่างน้อยก็บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าฉันเข้าใจผิดไปนานแล้วแล้วท่านจะพ้นภัยมิฉะนั้นไม่พ้นนะครับเพราะข้อนี้เป็นข้อสำคัญลำบากทีเดียวเลยครับการสอนธรรมะไม่ใช่ง่ายบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนึกว่าทำไมพูดแค่นี้ต้องมีโทษหนักด้วยเหรอเว้ยสอนธรรมะนี่ถ้าผิดมันก็ผิดก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่พระเดชพระคุณนะแต่กระผมกราบเรียนตรงกระผมไม่ได้ตำหนิไม่ได้ตำหนิเลยจิตเป็นความจริงที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เคารพหมดเลยเป็นความจริงว่ากระผมเคารพตำรับตำราของท่านกระผมเอามาใช้แต่ว่าประเด็นนี้ที่กระผมไม่เห็นด้วยและสายวัดปากน้ำไม่เห็นด้วยกราบเรียนอย่างนี้และหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยกระผมเชื่อมั่นเลยว่าท่านรู้ท่านเห็นจริงเพราะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เห็นรู้เห็นตามอย่างนี้และกระผมก็เชื่อแน่ว่าพระเดชพระคุณที่ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายรุ่นนี้เข้าไปรู้ไปเห็นเองก็จะเข้าใจถึงบางอ้อตามที่กระผมกราบเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติที่กระผมกราบเรียนว่าแม้แต่ทำอันเป็นอารมณ์สมถะที่หลวงพ่อวัดปากน้ำใช้อโลกกสิณคือแสงสว่างและรูปกระผมจะอ่านให้ฟังเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าท่านปฏิบัติและท่านสอนพระอนุรุทธะกับคณะครับดูก่อนนะถ้าเห็นไปเปิดดูได้เลยครับพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสข้อ452หน้า302ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้านะแสดงว่าตังโคปนาโวอนุรุทธานิมิตตังปฏิวิทชิตตภังอหัมปิสุถังอนุรุทธาปุเพวะสัมโพธาอนภิสัมพุทโธโพธิสัตโตวะสมาโนโอภาสัญเจวะสัญชานามิทัตสนัญจะรูปานังแปลความว่าดูก่อนอนุรุทธะและคณะพวกเธอต้องแทงตลอดนิมิตนั้นแหละแม้เราก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ยังไม่รู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างได้และเห็นรูปนิมิตได้เหมือนกันนี่แสดงว่าพระพุทธองค์ทรงอาศัยธรรมเป็นอารมณ์สมถะคืออโลกสัญญาและรูปคือมณฑลกสิณอาจจะใช้รูปอย่างอื่นก็ได้เพราะท่านไม่ได้บอกว่ารูปที่ท่านกล่าวถึงหมายถึงอะไรแต่เป็นธรรมชาติของผู้เพ่งกสิณแสงสว่างจะเริ่มที่มณฑลกสิณนั่นแหละคือรูปนี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เลยใช้ไม่ทราบว่าท่านได้เห็นพระพุทธดารัสนี้หรือไม่ไม่ทราบนะแต่ก็ท่านอาจจะเห็นก็ได้แต่ว่าท่านไม่เห็นได้พูดว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านปฏิบัติที่มันตรงพุทธเจ้าแต่มันตรงอ่ะพูดไปตรงแตะไปตรงไหนมันใช่หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้กระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณว่าเท่าที่กระผมพิจารณาทั้งหมดก็ไม่เห็นว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนผิดตรงไหนแถมยังไปถึงผลไปถึงผลว่าเมื่อมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีนิจจังสุขขังอัตตาด้วยท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ปรารถนาความนิจจังสุขขังอัตตาท่านว่าและสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์ก็แสดงธรรมโดยในเดียวกันว่าโดยสรุปถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอัตตาแล้วทำไมจะรู้จักอนัตตาท่านกล่าวคำนี้เป็นบทสรุปของสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์ที่โด่งดังในเรื่องพระกริ่ง กราบเรียนเพื่อทราบเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นที่เคยอ่านวิธีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งในจักกนิบาตอังคุตตรนิกายนั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้กระผมเอาละให้ฟังอีกสักครั้งนึงมันจะดึกหน่อยก็ทนหน่อยนะครับนี่เคยกราบเรียนท่านไว้นะหน้า233ถึง234เนี่ยทีนี้อ่านให้ฟังละเพราะคราวก่อนนี่เขาอ่านก็คงไม่ได้บันทึกเทปไว้วันนี้กระผมจะอ่านภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้แล้วข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยก็แปลว่ามันจะต้องเริ่มมาตั้งแต่ทำตนให้อยู่ห่างจากผู้อื่นด้วยอาการว่าเราสงบเรียกว่ากายวิเวกแล้วก็ไปทำจิตวิเวกด้วยการเจริญภาวนาสมาธิถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตเพราะถ้าจะให้จิตใจตั้งมั่นจริงอยู่ทำเป็นอารมณ์สมถะ40ข้อมีอยู่แต่ข้อที่จะช่วยให้การอบรมจิตหรือเป็นอุบายวิธีอบรมจิตให้ตั้งมั่นเจริญไปถึงรูปฌานและอรูปฌานได้นั้นเริ่มที่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงถือเอารูปหรือจำรูปและแสงสว่างได้คืออโลกกสิณเป็นต้นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ปฏิบัติตามนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนี่แหละครับข้อที่กระผมกราบเรียนเพื่อให้พระเดชพระคุณมั่นใจและก็ในท่อนที่สองก็กล่าวตรงกันข้ามกันว่าเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตอันนี้เราพิจารณาสังขารนิมิตที่กระผมกราบเรียนแล้วนะฮะข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้มันต้องรู้ทั้งเห็นเนี่ยคำว่าเห็นด้วยปัญญาคือต้องทั้งรู้เพราะได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงสิ่งที่เห็นนั่นคือนิมิตนั้นคือสังขารนิมิตที่ยกขึ้นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งเดิมถือกายนี้เวทนานี้จิตนี้ธรรมนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจเรียกว่าณภายในแต่เมื่อปฏิบัติละเอียดลึกไปอ๋อเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมณภายในละเอียดลงไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่วนหยาบก็เรียกว่าณภายนอกส่วนละเอียดก็เรียกณภายในเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เข้าใจได้แต่ว่าเข้าใจแล้วเพื่ออะไรมั่นใจแล้วปฏิบัติแม้จะยากก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราเห็นทางว่าดีใช่แล้วเนี่ยต้องลุยพูดคำเดียวว่าลุยกระผมเองก็ไม่ได้วิเศษวิโสแต่ผมลุยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ครับกราบเรียนพระเดชพระคุณเพื่อทราบอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นเป็นพระภิกษุ ที่เรามาบวชด้วยวัตถุประสงค์สัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานสัจจิกรณัตถายะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหรือในสายเอสาหังก็บอกพระอุปัชฌาย์ก็บอกให้ปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสสอนไว้ในที่ต่างๆเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงก็เรื่องเดียวกันครับเอาละครับกับผมกราบเรียนนี้เพื่อให้สมบูรณ์ตามสมควรนะฮะก็อาจจะนิดหน่อยทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือตั้งใจปฏิบัติกันอีกนะครับ